Bilisa ummattoota bilisummaaf dimokiraasii kajedhamu gamtaan mormitootaa guyyoota xiqqoo dura korasaa tokkoffaa magaalaa Asmaraa keessatti geggeeffachuudhaan qaama hoogganaa filachuusaaf haala gaanfaa Afrikaa keessuma haala Itoophiyaa keessaa yeroo ammaarratti bal'inaan mari'achuusaa ibsee jira. Dhaabonni siyaasaa tumsa kana keessatti hammataman shan yoo ta'an koratumsichaa amma geggeeffame irratti hoogganoonni marroo ammaaf filataman immoo Adda Bilisummaa Oromoo irraa Obbo Daawud Ibsaa, dura taa'umsichaa Adda Bilisummaa Biyyoolessaa Ogaadeen irraa Admiraal Mohaammad Usmaan, Ittaanaa dura taa'aa tokkoffaa, Sochii Bilisummaa Uummata Gambeelaa irraa Obbo Okeeloo Okiidii, Ittaanaa dura taa'aa lammaffaa, Sochii Bilisummaa Uummata Beenishaangul irraa Obbo Abdul Waahid Mahaadii miseensa, Adda Bilisummaa Biyyoolessaa Sidaamaa irraa Obbo Bittaanaa Anfeetoo miseensa ta'uun filatamuun beekamee jira. Kana ilaalchisuun namoonni dura taa'aa tumsichaa ta'uu kan filataman Obbo Daawud Ibsaa Asmaraa irraa telefoonaan haasofsiisee jira. Kunoo.
Obbo Daawud, tumsi ummatootaa kabilisummaaf dimookiraasii dhiyeenya kana jechuun torban dabre keessa koongireessa isaa yookaan immoo korasaa isa jalqabaa geggeeffate akka ture ibsa baastanirraa arginee turre. Mee qabiyyee isaarraa jalqabna? Maali qabiyyeen kora kana? Maal irratti dubbattan?
Tumsi ummatoota bilisummaa fi dimokiraasii bu'uureessuu fi bakka bu'ootti dhaabaa tumsa kana jalqabaa koonfirensi yookaan kora xiqqaa konkoloolessa darbee gaafa 23 fi jalqabee Norway Osloo keessatti godhateera. Yeroo sana ibsa baafneerra dhaabooti shan tumsa kana utubee sochii bilisummaa ummatoota Benishaangul, Sochii bilisummaa ummatoota Gambeelaa, Adda Biyyoolessa bilisummaa ummata Ogaadeen, Adda Biyyoolessa bilisummaa Sidaamaa, Adda bilisummaa Oromoo isaan kanatu ijaare bakka bu'oota isaanii ergatanii. Kora xiqqaa gaafa onkololeessota irratti kan murtaa'e ka'ee kan ittaanu kora guddaa bakka bu'oota dhaabooti of keessaa baasanii irratti argamanii. Korri kuni walumaagala caasaa diriirsa caasaa tumsi kuni hojjetu jechuudha. Caasaalee kanattis immoo qondaalota dirqama fudhatanii hojjetan of keessaa filee baasa. Darbee immoo durataa dhaabichaa marraa kanaa of keessaa fila. Ittaanaa tokkoffaa fi ittaanaa lammaffaas of keessaa fila. Darbee hojiilee dameelee caasaa dhaaba kanaa namoota ramada karoora hojii baafatee xumuree ka'a jechuudha. Kana dirqamni kora kanaa walumaa gara kora ol'aanaa ka tumsa ummatoota bilisummaa fi dimokiraasiiti jechuudha.
Ibsa tumsi kun baase irratti akka ibsametti dhimma qabsoo waliin geggeessitaniif akkasuma immoo haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru irrattis bal'inaan kan mari'attan ta'uun ibsamee jira. Mee maalirratti dubbattan? Ejjennoon keessan maali gama kanaan?
Karaa kana akka tumsi kun ilaalutti ummatootni cunqurfamoo fi sirna kana keessatti ummatootni cunqurfamoo waliigala dararama guddaa ka siyaasaa dinagdee hawaasummaa waliigalaa jiraatan jennee itti amannu. Ummatoota Itoophiyaa waggaa dheeraatiif sirna mirga ummatootaa fi mirga dimokiraasii akkasumas mirga ilma namaa kabaju argamsiisuudhaaf qabsoo bifa adda addaa godhaniiru. Qabsoolee kana keessaatti gariin akka mormitootaatti gariin immoo akka jaarmiyaalee bilisummaa argamsiisuudhaaf ummata isaaniif qabsaa'an kanatu deemaa ture. Waggaa 25 dura yeroo mootummaan darbii kufetti kan bakka bu'u sun kana furmaata fida jedhame keessatti qooda fudhatame yaalame garuu baay'ee kan nama gaddisiisu jaarmiyaan bilisummaadhaafin qabsaa mirga ummataatiifin qabsaa jechaa ba'ee jaarmiyaan Adda Bilisummaa Ummatoota Tigraay oolee otoon buliin gara jaarmiyaa cunqursaa jaarmiyaa paartii tokkichaan dhuunfatu kan jedhu kan lafa kaawwate. Ummata Oromoo dabalatee fi ummata hunda abidda paartii kun qabsiise jalatti gubataa jiru abidda hiyyumaa, abidda mirga dhabu, abidda ajjeecha, abidda hidha, abidda dhabamu waggaa 25 guutuu asuudha. Kuni ummatoota hunda ilaala. Ummati Oromoo immoo addatti giddu galeessa abidda kanaa waan jiru. Haalli kun immoo dhiibee dhufee amma jaarmiyaaleen tumsa kana ijaaran mata mataanis gamtaanis lamaan sadii fakkeenya adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa biyyoolessa ummata Ogaadeen waliin dhiyeenyan hojjetaa turanii yeroo adda addaatti immoo adda bilisummaa Oromoo fi sochii bilisummaa ummatoota Benishaangulii fi sochii bilisummaa ummata Gambeelaa wajjinis adda addatti gamtaa lamaaniin hojjetaa baale. Amma waggooti arfan shanan darban kana keessatti walitti deddeebine haasa'uudhaan maree boonuun tumsa yeroo dheeraa umurii qabaatuu fi waliin hojjetuu danda'uu fi tumsa irra bal'aa shanan keenya keessatti hirmaannu warra kaaniif illee bu'uura ta'a jennee ka'amannu isa kana ijaarre jechuudha. Abidda keessa jiraatan kun xumuritti godhamee qabbanni uummatootaaf argamu qaba. Bilisummaa fi dimokiraasii uummatni yeroo dheeraa ittiin qabsaa'ee wareegamaa jiru kuni argamuu qaba. Uummata kanaaf sirna adda bilisummaa uummata Tigraay EPRF hoogganamu kun xumurratti godhame bakkasaa ka mirga uummatootaa dhuguma kabaju mirga siree murteeffannaa mirga dimokiraasii uummatoota hundaa kabajuu fi ka nam tokko illee kabaju ka hawwamaa waggaa dheeraa ture kun argamsiifamuu qabaa kana dhaa jechuudha murtiin keenya. Kanaaf immoo uummati hundii fi ka kana hawwu hundi nu waliin jiraatee waliin qabsoofnee argamsiisneennee dhaabdanna.
Kanuma wajjin walqabatee dhaabota kabiroodhaafis haal duree tokko malee akka tumsa kana wajjin walitti dhufeenya uummattan jechuudhaan waamicha dabarsitanii jirtu. Haal duree tokko malee innaa jettan maal jechuu keessan?
Nuti karaa mataa keenya yeroo adda addaatti tumsoon ijaaraman kana fudhatan malee waan kana amantan malee akkas gootan malee kan jedhu ka daangaa itti toltu al duree wayii ka kaa'u daangaan akkasii kaawamuu qabu al duree jiraatuu qabu dhaabotaa ka itti amanan sagantaa siyaasaa isaanii bilisaan gaggeeffachuu torka kanaaf ka kanan dhorkine dhaabotiisii fi jaarmaaleen bilisummaa ta'an ka dimokiraasii ta'an ka abiraatti amananaa ta'an qaama jaarmiyaa kanaa ta'uu danda'ani. Kan isaan gochuu qaban jaarmiyaa kun bilisa ta'ee waan itti amanu gaggeeffachuu danda'uutti amanuu danda'uu qaban. Kaan immoo bilisummaa fi dimokiraasii uummattoota argamsiisuuf waliin hojjechuu kana akka kaayyootti lafa keenya haal duree tokko malee miseensa ta'uu danda'a. Keessatti immoo dirqiidha seera bulmaataa fudhatanii waliin deemuun dirqiidha seerattiin wal bulchanidha. Kana jechuu keessa.
Kanneen amma walitti dhuftan kana ala dhaabota Itoophiyaa keessa jiran kabiroo wajjin mariin jalqabdan jiraa haasaan jalqabdan?
Gareelee adda addaa yeroo adda addaatti ni haasofsiisna ka warra Afaar keessaa ka haasofsiisu jira ka fichi xumuramuu qabu tumsa biraa keessattuu jechuu kooti. Otuma tumsan ijaarinu akkaataatti wal tumsan kanarratti haasaa baanee biyya keessa immoo ka maqaa isaanii dha'uuf beenee ka uummatoota isaanii fi qabsaa'an ni jiru ka qunnamutti jirru. Yeroo adda addaatti immoo jaarmee adda addaa wajjin hojjenne irraa gara fuulduraatti yoo imalan kana keessatti hammatamanii galanii waliin waa argamsiisuu irratti akka hojjennu hawwi keenyaa jechuudha.
Mee kallattiidhaan gara adda bilisummaa Oromoo isin hoogganaa jirtaniittan dhufa obbo Daawud miidiyaa hawaasummaa yookaan sabaahimaa hawaasummaa irraas ta'e bakkawwan adda addaatti gaaffiileen uummata biraa ka'aa jiru. Jaarmaalee Oromoo gidduu walubannaa fi walitti dhufeenyi jiraachuutu irra jira ka jedhu gama kanaan adda bilisummaa Oromoo maalitti jira? Sadarkaa kamirra jira kun?
Gaariidha. Kuni dhugaadha. Jaarmaalee Oromoo gidduu walitti haasa'uu, walitti ta'insa daddaa godhachuu yoo danda'ame immoo walitti baqanii jaarmaa tolfachuu sanaa lammoo bifa daddaan hariiroo tolfachuu kuni ka ta'uu qabudha. Haa ta'uuti inni kuni. Deemsa itti fufinsa qabudha malee bakka akkasiitti guduunfine asitti dhaabne ka biraatti darbine ka jedhamuu danda'amu miti. Akkaataa deemsa keenya qabsoo kun jalqaba irraatti kaase isa duraanii yeroo chaarteraallee 10 ba'e dhiifne kaas yoo 2000 ulfoo wajjin waa goone rakkinoota wal gidduu adda bilisummaa Oromoo fi arkeolooliin finne jaarmaalee kaanii wajjin waliin hojjechuu yaalle kuni muuxannoo mataasaa danda'edha. Ergasiillee jaarmee adda addaa wajjin walitti haasofnee ka rakkinoota furre rakkinoota garii immoo rarra'antu jirani inni kun deemsa dhaabbataa jireenya poolitikaa qabsoo bilisummaa Oromoo fi gaafa immoo biyya qabatani ka oromoon of keessatti paartii adda addaa ijaarrate kaan walitti ba'aa kaan immoo adda tolfataa yookaan tumsa tolfataa kun itti fufinsaan jireenya poolitikaa oromoo ta'aa jechuudha malee asitti dhaabne kanatti darbina waan jedhu hin jiru. Deemsa keessatti qooda fudhannaa ammallee kadhaabota oromoo wajjin haasaa godhaa jirutu jira. Kaxuurannee kaanitu jira. Otuma kana goonummoo jaarmeen biraa haaraan illee dhalachuu mala wal faana deemu wanti dhorku hin jiru. Kuni akka addaa bilisummaan oromoo akkasitti ilaala. Kaan wajjinis kan oromoo alaa wajjinis hojjetaa oromoo keessattis immoo akkasitti hojjetaa itti fufnaa'i.
Durataa adda bilisummaa oromoof durataa tumsa uummatootaa ka bilisummaaf dimookiraasii obbo Daawud Ibsaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Fayyaa taasisanis.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.